empisha isiet. Kure sol la shamo doko ya aitame la irukok kumo koleng nipirugule kai apu aingwa Jerusalem. Na kure wewe pagona shamo la irukok na keli kinche ninche royalang kai nepukul tungana kumo airuk angkai na kula irukok. Irwaka angkai altunga nobo airuko nyoji Filipo or malaika mirurie. Lejo kipelo ninye ongata ewe neji Gaza. Nes Filipe na urepe yelo ne doldata engari nagra alutu warabare bara. Nila nikakene doldunga negra isum orore liankai. Kura pele doldunga doldunga na pakitok, lankope Ethiopia, na doldunga ni apowe guninya lo Jerusalem, ala sereme ankai. Joki Filipe onchere, ama kuna negra isum, igra ningu. Nejo haa, ama doldunga ni lagra ligi, pae tumara yolo. Itoma doldunga ni li Ethiopia, Filipo, peite ngeni nye. Kuru naregra, doldunga ni le Ethiopia isum, mbuku nabo, mbuku Isaya. Nejo turuko kwenye anenker na poya apwa yeng. Na wadasi yengi shu yenye. Nejo le Ethiopia nchere, ama adi la tungani yegra diya imaki Isaya kion, tena leka tungani yegra imaki. Nejo ki Filipo nchere, kure Isaya namba wana ipirta Yesu Kristo, yegra ninyi asir. Kure gra diya mari, nitengene nyamba na ipirta nkai, omba na ipirta Yesu Kristo. Nyamba wa medu wini etianka na jegi la tungani nchere, kai dikidima ipegie aiparisena no. Doki Filipo nchere, teniru kwa katoko lako suju Yesu Kristo na akidema ibe ye kimbarisa iye. Jela tungani nchere, airu kwa katoko nchere kwa Yesu Kristo na misaya enkera yankai. Kimbarisa Filipo la tungani tankare. Kutuku nchere, ama ado yikanyo kindima itengena ate na nakisuma. Ndoku nabu kwa nkipangati pa wakini yankai na nchena adoba. Kure nguli kati ni miki jindi mara yulu nchiri kai digan kai pese ambaye tenu ito. Achukanya vera senka jena baye aikunji. Mapala iruko kwa uti Jerusalem, kejapa ni nchiri kwa nagra saulas na kisidai ya gira itame la iruko. Aya, kake nguli dawa na boya na nagra ba yeso ahiwariyol tunga na pepo alikiro ilankai tuonko pepo wakin. Tinduwa pese ankai neja, anayo tukutumja gresha ni kini ngiro ilankai nanu oye tinarisha ni kititata. Ndugu nabu nikinti ngana na nchere kure pekiru kuro ili ankai nikisuja nikimbele kenya na narepe ye barisa yog pehili yoyi na nchere kita la sudagla Yesu Kristo.